Naam, hii unaendelea kusikiza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro kutangazia kutoka hapa jijini Bujumbura. Ni wakati wa kusikiza taarifa ya habari inayoletwa kwenu nami Lomwardi Niyoivuze nikishirikiana na mwenzangu
Moise Misago.
Salama Moise Misago.
Salama.
Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Wizara ya Mazingira, Kilimo na Ufugaji yakanusha taarifa za uvamizi wa nzige wa jangwani katika tambarare ya Imbo ikisema ni panzi wanaozoeleka katika eneo hilo. Wakazi wa jiji la Bujumbura walalamikia uhaba na ongezeko la bei kwa baadhi ya bidhaa za viwanda Brarudi, Sosumo na Buseko. Na katika sekta ya usalama kwamba maiti moja imeokotwa katika katika mkoa wa Rumonge na tutajua mengi zaidi katika taarifa hii. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na B. Serafine Hakizimana. Karibuni. Isanganiro.
Tukianza katika kurasa wa kijamii kwamba baadhi ya wakazi wa mjini Bujumbura wanalamika juu ya uhaba na ongezeko la bei wa baadhi ya bidhaa. Wanatolea mfano wa bidhaa za kiwanda Brarudi kama soda, simenti inayotengenezwa na kiwanda Buseko na sukari ya kiwanda Sosumo. Wakazi hao wanataka serikali kuingilia kati hasa katika kuheshimu bei rasmi inakuwa imetolewa na serikali. Hawa ni baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura kwenye maiki ya mwenzetu Elini Bel Nibigira.
Soda ni bala, unaweza tembea fasi duka tano sita kabari yaoni soda. Sasa soda zilikosekana ama ziko, lakini tukienda kudepo kwenye banarangulishaga tunakutana bei ya kurangulisha ni ile ile bei ya leta, lakini hazipatikani vizuri. Lakini zikipatikana bei ni ile ile ya leta. Sasa hatujui banapandisha soda kwa 1000 na tunajua bei ya soda ni 700. Hatujui banapandisha juu ya nini. Sukari na hiyo njoo hivyo na hiyo ishapanda bei, lakini inapatikana. Lakini ishapanda bei. Tulikuwa tunauza sukari ku 2500 kilo. Lakini hivi ni 3000, 2800. Yaani unaweza enda kwa hii botiki wanakuambia 3000. Unaenda kuingine wanakuambia 2800. Unaenda kuingine wanakuambia kuna sukari. Wanaogopa kurangura juu, wanaogopa kupandisha bei. Juu leta ya pandisha bei. Kawaida kama vitu vinapanda bei tunasikia mu radio. Lakini hivi hatujasikia kama vilipanda bei. Asi tunaomba leta ifuatilie vitu. Juu, wenda wa churuzi njo wanapandisha, lakini bei ya leta ijapanda. Njo tunaomba serikali kwa kweli ifatirie, yone kama iyo bei banauzisha ni bei ya leta.
Hivi simani 13, akuye kama peinatoka ilipanda bei. Unataka seba batu wadogo wadogo, bakutere mshie bei. Nyumba zilibomoka na maji, sasa hivyo vyote hakuna msaada, hakuna nini mkusaidie kwa vitu.
Wizara ya Mazingira, Kilimo na Ufugaji na kanusha taarifa zilizopita kwenye mitandao ya kijamii zikisema kuwa nzige wa jangwani wamevamia taifa la Burundi. Katika mkutano wa waandishi wa habari wa Jumatatu hii, mkurugenzi wa idara ya kilimo katika wizara hiyo Jean-Claude Mbarushimana anaeleza kuwa baada ya kupata taarifa hizo walituma wataalamu wa kilimo kwenye kijiji Gakungwe tarafani Kabezi na kukuta ni panzi wa kawaida wanaozoeleka katika tambarare ya Imbo kinyume na nzige wanaozungumziwa katika kanda ya Afrika Mashariki. Na uongozi wa idara ya Mazingira, Kilimo na Ufugaji mkoani Karusi unatuliza nyoyo wakulima kwamba tangu Alhamisi hii watapatiwa mbolea. Sinzo Batoha na Jean Severe, kiongozi wa idara hiyo, anawataka wakulima kufika tangu Jumanne hii kwenye ofisi za vyama vya ushirika maarufu Kopeke ama Post vilivyopo katika tarafa zote kulipa awamu ya mwisho ya mbolea hiyo. Watapewa stakabadhi litakazo waruhusu kuipata wakiwa katika kata zao. Kauli hiyo imetolewa baada ya baadhi ya wakulima kulalamika kuwa msimu wa kupanda maharagwe na mbegu nyingine kama soja unaelekea ukingoni, jambo linalothibitishwa na mabwana shamba. Aidha, bwana Sinzo Batohana anatuliza nyoyo wakulima wanaomiliki lisiti za msimu A wa kilimo kuwa watapata mbolea kama wengine. Kwa upande wa Wizara ya Mazingira, Kilimo na Ufugaji, wanaeleza kuwa zoezi la kulipia mbolea ya kemikali au chokaa ya mashamba litaanza Jumatano hii tarehe 12 Februari mwaka 2020.
Na katika kurasa wa siasa ni kwamba Badharia wa mkuu wa Bubanza wanasema kuridhishwa na uhusiano mzuri unaojiri wakati huu kati ya wadau wa siasa kutoka mkoa huo katika miezi mitano imepita. Katika chama CNDD-FDD wanaeleza kuwa kuna shirika lililochangia kwa kutoa mafunzo na kupatanisha vijana kutoka vyama tofauti. Kwa upande wake gavana wa mkoa huo Terence Nobis Butoi anasema kwamba kuna shirikisho la wanasiasa na viongozi tawala lililochangia katika kuleta utulivu katika wanasiasa. Kando na kuridhishwa na hali yenyewe katika chama CNL, wanaomba dosari ambazo zinajitokeza ziweze kupatishiwa suluhu. Baada mapumziko kidogo tu tunaendelea. Isanganiro.
Tunaendelea na taarifa yetu katika sekta ya usalama. Kuna ripotiwa mwili wa mvuvi uliokotwa jioni ya Jumapili hii kwenye pwani ya uvuvi ya Rumonge. Gabriel Butoi, kiongozi wa shirikisho la wavuvi na wauzaji wa samaki nchini Burundi, na pamoja na kamishna wa polisi mkoani Rumonge wanathibitisha habari hii na kusema kuwa mvuvi huyo alikuwa amepotea kwenye maji ya ziwa Tanganyika wakati wa kuogelea kwake jioni ya Jumamosi hii. Viongozi wa utawala wa mkoa wa tarafa ya Rumonge uliagiza mazishi ya mara moja ya mwili huyo ambao tayari ulikuwa umeanza kuharibika kulingana na Gabriel Butoi.
Daima na ukurasa wa usalama ni kwamba mtu mmoja alifariki kwa kufyatuliwa risasi na mwingine akajeruhiwa katika tukio lililotokea katika kituo cha biashara cha Magara wilayani Bugarama ni katika mkoa wa Rumonge jioni ya Jumapili hii. Kiongozi wa wilaya ya Bugarama pamoja na kamishna wa polisi katika mkoa wa Rumonge wanathibitisha tathmini hiyo na kusema kuwa mtuhumiwa mmoja tayari kakamatwa kwa sababu za uchunguzi. Ni ripoti yake Jean-Pierre Misago hapa studio nasoma na mwenzetu Omer Nduwayo.
Habari zinazotolewa na baadhi ya wakazi wa kata ya Magara na kubainishwa na Joachim Manrakiza, mkuu wa tarafa ya Bugarama, zinaeleza kuwa watu watatu wenye mavazi ya kawaida wanaobebelea gunia walifika katani hapo Magara mwendo wa saa 10 jioni ya Jumapili hii. Walifika na kufyatulia risasi watu wawili waliokuwa wakikaa mbele ya nyumba yenye biashara ya mmoja kati ya hao karibu ya kituo cha uvuvi cha Magara, kama wanavyobaini baadhi ya waliokuwa hapo. Celestin Dabashinze aliyegongwa na risasi kichwani na kwenye kifua alifia njiani kipindi alipokuwa akiwahishwa hospitalini akiwa na rafiki yake aliyejeruhiwa mkononi. Jeshi la polisi na askari wanaoendeshea kazi zao katika kata ya Magara waliharakia mahali hapo na kushika mmoja ya watatu wanaoshakiwa kutenda kitendo hicho cha mauaji. Mmoja huo anasemekana kutoka mtaani Kinama katika mji wa Bujumbura, ila wawili wengine walitoroka na bunduki ya Krashenkov waliokuwa nayo, kama OPC 2 Melchior Hakizimana, mkuu wa jeshi la polisi mkoani Rumonge, anavyoeleza, huku akijulisha kuwa upelelezi kwa chanzo cha mauaji hayo yanaendelea vema.
Shukran Omer Nduwayo. Tuendelee na taarifa hii katika sekta ya uhusiano. Urusi inasema kufurahishwa na hali ya ushirikiano wake na nchi ya Burundi. Matamshi yake balozi wa Urusi nchini Burundi Jumatatu hii wakati wa maadhimisho ya siku ya mwanadiplomasia wa Urusi. Balozi Valeri Mikhailov amesema kwamba Urusi iko tayari kuunga mkono nchi ya Burundi kwa uchaguzi ujao wa mwaka huu wa 2020. Na katika sekta ya afya ni kwamba Burundi ina wagonjwa wa kifafa walio kati ya 20,000 na 30,000. Wakati Burundi inajiunga na ulimwengu wa kusherehekea siku ya kimataifa ya kifafa, siku inayoadhimishwa kila mwaka Februari 10, msemaji wa Wizara ya Afya Jean Bosco Girukwishaka anasisitiza kwamba ikiwa mgonjwa atazingatia dawa anazoagizwa na daktari kwa usahihi, ugonjwa huo unaweza kupatikana. Ripoti yake mwenzetu Isidore Habulimana.
Miongoni mwa vyanzo vya maradhi ya kifafa ni sawasawa na kula nyama za nguruwe zisizopikwa na kuiva vizuri, kuwa na vipele ubongoni kama inavyoelezwa na mganga Jambo Sikogirukishaka. Isitoshe, maradhi hayo yanatokana hasa kwa urithi wa kifamilia katika familia ambamo mnahesabiwa watu waliowahi kuugua maradhi hayo. Mganga Jambo Sikogirukishaka anadhihirisha pia kuwa maradhi hayo hayaambukizwi. Watu wanaokabiliwa na maradhi hayo ya kifafa mara nyingi wanachukua kuchukuliwa visivyo katika jamii, huku wengi wakidhaniwa kuwa waliingiliwa na majini. Msemaji wa Wizara ya Afya anajulisha kuwa mgonjwa akipata vidonge ipasavyo, hakuna matatizo mengine yanayoweza kumzonga kufuatia maradhi hayo, huku akisema kuwa ingawa dawa za maradhi ya kifafa ni za bei ghali, yanaweza kupatikana kukitumiwa zile kadi za tiba kama vile kamu na nyinginezo. Nchini Burundi, kuna ripotiwa takwimu kati ya 20,000 hadi 30,000 za watu wanaougua kifafa. Na vituo vinavyowasaidia wagonjwa hao ni hasa vile vituo vinavyowasaidia watu ambao wana upungufu wa akili, pamoja na vituo vinavyopatikana nchini kati mikoani Gitega, mikoani Gitega na Ngozi, ambapo kuna waganga waliobobea katika maradhi hayo.
Shukran Isidore Habonimana. Katika ukurasa wa michezo, kwa kuhitimisha taarifa hii, ni kwamba vilabu vitatu ambavyo vinashikilia nafasi ya kwanza kwa muda katika michuano ya Primus League vilipoteza mechi zao kwenye siku ya 20. Timu ya kwanza ya Musongati FC ilipoteza mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Vitalo FC kwenye mechi ya Jumamosi kwenye uwanja Inhwari. Jumapili hii mechi kati ya Flambeau de Centre pamoja, ambayo inashika nafasi ya pili na Lidia Lidik kwenye uwanja wa Ingoma mkoani Gitega, ilimalizika kwa sufuri kila timu. Message Ngozi yenye nafasi ya tatu kwenye msimamo wa bodi mbele ya wafuasi wake walisawazisha bao moja na Atletico Academy kwenye uwanja Urukundo. Mengi zaidi naye Jean Marivane Ngenda Kumana.
Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha, mashindano ya soka daraja la kwanza yalikuwa yanafikia kwenye wiki yake ya 20. Mitanange kadhaa iliweza kutimua vumbi kwenye viwanja tofauti vya soka. Siku ya Jumamosi kwenye uwanja Inhwari, timu ya Lerier ilicharaza Ngozi City magoli mawili kwa moja. Kwenye uwanja huo huo, mchuano uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka ni yule ambao umeambatanisha timu ya Vitalo na timu ya Musongati, ambao umefikia tamati Vitalo ikiibuka kidedea kwa kuimenya Musongati mabao mawili bila. Sahau Parisi, kocha wa Vitalo, anaeleza kufurahishwa na ushindi huo.
Nafurahi kama kawaida, ushindi ni utamu sayo.
Ni mbinu zipi ambazo ulizoweza kutumia ili uweze kupata ushindi kwa siku ya leo?
Determinasyo sana sana kwa wachezaji wangu. Nafurahi sana.
Kwa upande wake Jumaine, kocha wa Musongati, anaeleza kuwa licha ya kupoteza mchuano huo, ataendelea kupambana ili timu yake ibaki nafasi ya kwanza.
Ni matokeo matatu mpira, kwa hiyo tumefungwa, tunapokea kushindwa. Mimi mpira ni mambo ya kawaida. Mimi nadhani ushambulizi wangu hakuwa vizuri leo, lakini mambo ya kawaida, mechi zetu tunaenda kuandaa.
Jana Ijumapili majira saa 7:30 kwenye uwanja Inhwari, timu ya Abuja City ililaza Interstar magoli matatu kwa moja. Kwenye uwanja huo huo majira saa 10, timu ya Rukinzo na Bumamuru zilishuka dimbani, ambapo timu ya Rukinzo ilibuka kidedea kwa kuimenya Bumamuru magoli mawili bila. Na huko mkoani Gitega, wakiwa mbele ya mashabiki wao, Flambeau de Centre walitoka sare tasa na timu ya Radio RDK Burundi Sport for Africa. Timu ya Musongati bado inaongoza msimamo wa bodi ikiwa na pointi 39, Flambeau de Centre ikiwa nafasi ya pili na pointi 38, na timu nayo Bolonga Mukia ikiwa ni Ngozi City ambayo ina pointi 14.
Shukran Jamari Vyane Ngenda Kumana kwa uchambuzi wako huwa soka ambao umetufikisha kwenye majira saa 7:35, ambapo hatuna budi kuiteremsha nanga isipokuwa tu tunawashukuru nyote ambao umetega sikio. Nimshukuru pia fundi mitambo B Serafine Hakizimana. Taarifa ilikuwa ikisoma kwenu nami Moize Misago, nikishirikiana na
Lomwalde Niyo Abivuze.
Kwa herini.